สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Superfans The Easy Way to Stand Out Grow Your Tribe and Build a Successful Business ของแพทฟลินเป็นหนังสือการตลาดและการสร้างชุมชนสำหรับผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ผู้สร้างเนื้อหาและผู้ให้บริการที่ต้องการเติบโตโดยไม่ยึดจำนวนผู้ติดตามเป็นเป้าหมายสูงสุดฟลินเสนอว่าธุรกิจที่มั่นคงไม่ได้จำเป็นต้องมีผู้ชมมหาศาลหากมีคนกลุ่มเล็กๆที่เชื่อใจเห็นคุณค่าและพร้อมสนับสนุนงานอย่างต่อเนื่องแนวคิดหลักคือการเปลี่ยนผู้พบเห็นทั่วไปให้ค่อยๆกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมสมาชิกชุมชนและท้ายที่สุดเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังสือจึงไม่ได้มองการตลาดเป็นเพียงกระบวนการดึงทราฟฟิกเข้าสู่หน้าขายสินค้าแต่เป็นการออกแบบประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ฟลินอธิบายหลักคิดผ่านกรอบพีระมิดของแฟนดอมพร้อมข้อเสนอเชิงปฏิบัติเช่นการให้ผลลัพธ์เล็กๆอย่างรวดเร็วการตอบรับอย่างใส่ใจและการสร้างช่วงเวลาที่เกินความคาดหมายเป้าหมายไม่ใช่การชักจูงอย่างฉาบฉวยแต่คือการทำให้ผู้คนรู้สึกว่าแบรนด์รับฟังจดจำและช่วยให้พวกเขาเดินหน้าได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพีระมิดของแฟนดอมเปลี่ยนการวัดผู้ชมให้เป็นการดูระดับความสัมพันธ์กรอบพีระมิดของแฟนดอมเป็นแกนสำคัญที่ช่วยให้ผู้อ่านมองผู้ชมละเอียดกว่าคำว่าลูกค้าหรือผู้ติดตามฟลินแบ่งคนรอบแบรนด์เป็น4ระดับเริ่มจากผู้ชมทั่วไปซึ่งอาจพบเนื้อหาผ่านการค้นหาลิงก์หรือโซเชียลมีเดียคนกลุ่มนี้สนใจคำตอบหรือเนื้อหาแต่ยังไม่ได้ผูกพันกับผู้สร้างระดับถัดมาคือผู้ชมที่ลงมือทำเช่นกดติดตามสมัครอีเมลหรือกลับมารับเนื้อหาซ้ำเมื่อคนเริ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพวกเขาเข้าสู่ระดับผู้ชมที่เชื่อมโยงกันส่วนยอดพีระมิดคือซูเปอร์แฟนผู้ที่สนับสนุนงานอย่างสม่ำเสมอบอกต่อและพร้อมติดตามสิ่งใหม่จากแบรนด์ความสำคัญของโมเดลนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากจะเพิ่มคนให้มากที่สุดได้อย่างไรเป็นคนแต่ละระดับต้องการประสบการณ์แบบใดจึงจะขยับต่อได้ผู้ชมใหม่อาจต้องการความชัดเจนและประโยชน์ทันทีผู้ที่ติดตามแล้วต้องการเหตุผลให้มีส่วนร่วมส่วนสมาชิกชุมชนต้องการพื้นที่เชื่อมต่อกับคนอื่นดังนั้นการสื่อสารแบบเดียวกับทุกคนจึงมักไม่พอกรอบนี้ยังเป็นข้อถ่วงดุลต่อการใช้ตัวเลขเป็นศูนย์กลางเพราะยอดเข้าชมสูงอาจไม่สร้างความไว้วางใจหรือรายได้ระยะยาวหากไม่มีประสบการณ์ที่ทำให้คนอยากกลับมาและอยากแนะนำต่อประเด็น2แนวคิดแฟนแท้ 1,000 คนเน้นความยั่งยืนจากคุณค่าต่อคนไม่ใช่การไล่ล่าการเข้าถึงสังสือนำแนวคิดแฟนแท้ 1,000 คนของควีนเคลลี่มาใช้เป็นภาพอธิบายว่าธุรกิจสร้างรายได้ที่มีในสำคัญได้จากฐานผู้สนับสนุนที่พักดีไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักในวงกว้างที่สุดแนวคิดนี้มักยกตัวอย่างว่าหากมีแฟนแท้ 1,000 คนและแต่ละคนสร้างกำไรประมาณ100ดอลลาร์ต่อปีก็อาจก่อให้เกิดธุรกิจระดับ6หลักได้ประเด็นสำคัญไม่ใช่ตัวเลข 1,000 หรือจำนวนเงินที่ตายตัวเพราะต้นทุนราคาและรูปแบบธุรกิจของแต่ละคนต่างกันแต่คือการท้าทายสมมติฐานว่าการเติบโตต้องเริ่มจากผู้ชมจำนวนมหาศาลเสมอไปฟลินจึงชี้ให้เห็นความต่างๆระหว่างผู้ซื้อครั้งเดียวกับคนที่เชื่อในคุณค่าและอยากเดินทางไปกับแบรนด์ผู้สนับสนุนกลุ่มหลังอาจซื้อสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมช่วยตอบคำถามในชุมชนหรือบอกต่อแก่คนที่เหมาะสมผลลัพธ์เหล่านี้ลดการพึ่งพาการซื้อโฆษณาและการเปิดตัวสินค้าแบบหวือหวาเพียงครั้งคราวอย่างไรก็ดีหนังสือไม่ได้เสนอให้ละเลยการหาลูกค้าใหม่แต่ให้จัดลำดับความสำคัญใหม่คือดูแลคนที่เข้ามาแล้วอย่างตั้งใจก่อนเร่งขยายปริมาณผู้ชมข้อคิดเชิงกลยุทธ์คือแบรนด์ควรระบุให้ได้ว่าตนเปลี่ยนแปลงโลกเล็กเหล็กของลูกค้าอย่างไรพัฒนาข้อเสนอเนื้อหาและการบริการให้ตอบปัญหานั้นอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ที่ลึกขึ้นจะเกิดได้เมื่อคำสัญญาของแบรนด์สอดคล้องกับประสบการณ์จริงไม่ใช่เกิดจากการเรียกร้องความภักดีโดยตรงประเด็น3ช่วงเวลามหัศจรรย์และชัยชนะเล็กคือกลไกสร้างความเชื่อใจที่จับต้องได้แทนที่จะอธิบายความภักดีเป็นผลจากการทำแบรนด์ให้ดูโดดเด่นเพียงอย่างเดียวฟลินเน้นการสร้างช่วงเวลามหัศจรรย์หรือประสบการณ์เล็กๆที่ผู้คนอยากจดจำกลับมาและแบ่งปันความมหัศจรรย์ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมใหญ่หรืองบประมาณสูงแต่อาจเป็นคำแนะนำที่ตรงปัญหาการออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ใช้งานง่ายหรือการช่วยเหลือที่มาในเวลาพอดีจุดร่วมคือผู้รับรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความใส่ใจและแตกต่างจากการสื่อสารเชิงปริมาณที่ส่งเหมือนกันไปยังทุกคนหนังสือยังให้ความสำคัญกับชัยชนะเล็กอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชมได้รับผลลัพธ์บางอย่างตั้งแต่ระยะแรกเช่นเข้าใจขั้นตอนหนึ่งมากขึ้นทำงานชิ้นเล็กสำเร็จหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้พวกเขามีเหตุผลเชิงประสบการณ์ที่จะกลับมาไม่ต้องอาศัยคำโฆษณาว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าจะมีประโยช การให้ผลลัพธ์เร็วไม่ได้หมายถึงการลดทอนคุณภาพของเนื้อหาแต่หมายถึงการแบ่งเส้นทางที่ซับซ้อนให้เริ่มได้ง่ายและเห็นความคืบหน้าได้จริงในเชิงปฏิบัติผู้สร้างแบรนด์จึงควรตรวจสอบจุดสัมผัสแรกของผู้ชมตั้งหน้าสมัครอีเมลต้อนรับเนื้อหาพื้นฐานไปจนถึงการสนับสนุนหลังซื้อว่าแต่ละจุดช่วยลดความสับสนหรือสร้างความก้าวหน้าได้หรือไม่วิธีนี้ต่างๆจากการพยายามสร้างความประทับใจด้วยความแปลกใหม่อย่างเดียวเพราะความแปลกอาจดึงความสนใจชั่วคราวความใส่ใจที่ทำให้คนได้ประโยชน์เป็นฐานที่แข็งแรงกว่าสำหรับความเชื่อใจประเด็น4การตอบแทนการทักทายทุกครั้งทำให้การมีส่วนร่วมกลายเป็นบทสนทนา2ทาง1ในแนวปฏิบัติที่สะท้อนแนวคิดของหนังสือชัดเจนคือการตอบแทนการทักทายทุกครั้งแนวคิดนี้ชวนให้เจ้าของแบรนด์ไม่มองคอมเมนต์อีเมลหรือข้อความจากผู้ชมเป็นเพียงสัญญาณทางสถิติแต่เป็นความพยายามของบุคคลหนึ่งที่จะเริ่มความสัมพันธ์ฟลินเสนอการตอบกลับอย่างมีรายละเอียดและในบางกรณีให้ก้าวไปไกลกว่าการกดถูกใจหรือพิมพ์คำขอบคุณแบบสำเร็จรูปเช่นเข้าไปดูผลงานของผู้ที่ติดต่อมาส่งข้อความส่วนตัวที่อ้างอิงสิ่งที่เขาแบ่งปันหรือช่วยชี้แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องวิธีนี้ดูไม่สามารถขยายขนาดได้ง่ายและนั่นเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของหนังสือการกระทำบางอย่างที่ไม่เป็นระบบอัตโนมัติอาจมีคุณค่ามากเพราะแสดงให้เห็นว่ามีคนจริงๆอยู่เบื้องหลังแบรนด์โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นการสนทนากับคนจำนวนน้อยช่วยให้เข้าใจภาษาที่กลุ่มเป้าหมายใช้ปัญหาที่พวกเขาเจอและสิ่งที่ทำให้พวกเขากังวลข้อมูลเชิงคุณภาพดังกล่าวอาจนำไปพัฒนาเนื้อหาสินค้าหรือบริการได้แม่นกว่าการเดาจากตัวเลขล้วนอย่างไรก็ตามการดูแลแบบส่วนตัวต้องมีขอบเขตตามทรัพยากรหนังสือไม่ได้ทำให้ภาระการตอบทุกข้อความเป็นมาตรวัดคุณค่าของเจ้าของกิจการหลักการที่นำไปใช้ได้คือเลือกจุดที่การตอบกลับมีความหมายใช้ชื่อและบริบทอย่างจริงใจไม่สัญญาเกินทำได้และออกแบบระบบช่วยเหลือที่ยังรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ผู้ชมสัมผัสได้ว่าความสนใจของตนไม่ถูกมองข้ามโอกาสที่เขาจะมีส่วนร่วมและบอกต่อก็เพิ่มขึ้นประเด็นสุดท้ายความเอื้อเฟื้อที่ไม่คาดคิดต้องมาคู่กับมาตรฐานและการระวังด้านมืดของฐานแฟนคลับฟลินเสนอว่าการแสดงความขอบคุณต่อสาธารณะและในพื้นที่ส่วนตัวรวมถึงการให้สิ่งที่เกินความคาดหมายสามารถเร่งการก่อรูปของซูเปอร์แฟนได้การเอื้อเฟื้ออาจเป็นการยกย่องผลงานของสมาชิกการมอบทรัพยากรที่ช่วยให้ทำงานต่อได้หรือการให้เวลาสนทนาโดยไม่เปลี่ยนทุกช่วงเป็นการขายสิ่งสำคัญคือความเหมาะสมและความจริงใจหากของขวัญหรือคำชื่นชมถูกใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อบังคับให้คนตอบแทนย่อมลดความน่าเชื่อถือของความสัมพันธ์ลงหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้ทำตัวแตกต่างแบบสุ่มๆแต่ให้รักษาความรอบคอบและมาตรฐานของคำพูดการกระทำและสิ่งที่เผยแพร่ต่อผู้ชมเมื่อแบรนด์มีคนติดตามมากขึ้นทุกการสื่อสารอาจถูกตีความและส่งต่อได้ความสนุกหรือความไม่คาดคิดจึงต้องไม่ขัดกับคุณค่าที่ประกาศไว้หรือทำให้สมาชิกคนอื่นรู้สึกถูกละเลยความสม่ำเสมอระหว่างคำพูดกับการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ทำให้ความชื่นชอบค่อยๆกลายเป็นความไว้วางใจอีกด้านหนึ่งหนังสือกล่าวถึงด้านมืดของการมีซูเปอร์แฟนด้วยฐานแฟนที่เข้มแข็งอาจนำไปสู่ความคาดหวังสูงการยึดติดกับตัวบุคคลความขัดแย้งภายในชุมชนหรือแรงกดดันให้เจ้าของแบรนด์ตอบสนองตลอดเวลาผู้อ่านจึงควรสร้างขอบเขตกติกาชุมชนและช่องทางรับฟังคำวิจารณ์ที่ปลอดภัยเป้าหมายไม่ใช่การทำให้ทุกคนเห็นด้วยคือการสร้างชุมชนที่สนับสนุนกันโดยยังเปิดพื้นที่ให้ความแตกต่างและความรับผิดชอบอยู่ร่วมกันโดยสรุปซูเปอร์แฟนเหมาะกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้สร้างเนื้อหาผู้เชี่ยวชาญอิสระนักการตลาดและผู้ดูแลชุมชนที่มีผู้ชมอยู่แล้วหรือกำลังเริ่มสร้างฐานผู้ติดตามโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าการไล่ยอดวิวยอดไลค์หรือจำนวนผู้ติดตามไม่ได้แปรเป็นความสัมพันธ์และรายได้ที่มั่นคงหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะแปลงแนวคิดเรื่องความภักดีให้เป็นจุดสังเกตและการกระทำที่ทำได้จริงๆตั้งแต่การให้ชัยชนะเล็กๆการตอบกลับอย่างมีบริบทไปจนถึงการออกแบบความเอื้อเฟื้อที่ทำให้คนรู้สึกได้รับการเห็นคุณค่าจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการตลาดแนวสร้างผู้ติดตามฟลินไม่วางกรอบความสำเร็จไว้ที่การขยายการเข้าถึงหรือการเพิ่มอัตราเปลี่ยนเป็นลูกค้าเพียงด้านเดียวเขาใช้พีระมิดของแฟนดอมเพื่อชี้ว่าคนแต่ละกลุ่มมีระดับความสัมพันธ์ต่างกันและควรได้รับประสบการณ์ที่ต่างกันด้วยแนวคิดแฟนแท้ 1,000 คนยังช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเห็นทางเลือกที่สมจริงกว่าการแข่งขันเพื่อเป็นแบรนด์ใหญ่ที่สุดในตลาดอย่างไรก็ดีผู้อ่านที่คาดหวังสูตรเชิงเทคนิคใหม่ทั้งหมดหรือระบบวัดผลละเอียดอาจพบว่าหนังสือเน้นหลักการมนุษยสัมพันธ์มากกว่าจุดแข็งของมันอยู่ที่การเตือนว่าเบื้องหลังทุกตัวเลขคือคนจริง และการเติบโตที่ยั่งยืนมักเกิดจากการทำให้คนกลุ่มหนึ่งได้รับคุณค่าอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากการดึงดูดคนจำนวนมากเพียงชั่วคราวหากคุณต้องการสนับสนุนแพทฟลินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่